ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeniye to pesami lisungi ya Lionel Kaima na Jumbe unzela ya masimi. Uto studio 17 na Lola kala Amerika to pesibino mpoko elamu pe boyibolamu na sango ya mokile. Na sango ya mokile lelo to kolobela Seni mi salami ya kulingile mapona mina ikolo Kongo Demokratike bwaki mbela lelo na boku misi mkombo pona kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mi masengili kusalima o mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomina mibale na ikolo Kongo Demokratike.
Toza ko tambola na bande kumususu elongo metoza ko koloba ko kebisa ke izana na biloka ko sembola.
Na bibete luwana tovimba la tukumi ba na mine ya kufa uboloko bonene bwakindu ibosi ya kukufa bazali kusanza makila lungula bae bakufi na bobeta mi tozali kumoni sapeli shushu bae bazokipe bapote ikomisi bango na bilemi
lokola bauti kolanda na libandela ya sango eye seni euti kosakola bongo bwakindela poiti batu babonga mapo omokolo mwa libwa ya sanza eya libwa kombo pona kulila mapono ima konzi ya mboka ekubanda kupesama pona yango tukoyamba bongo na linaka na biso na bozindo kalaka mokonzi ya lingumba eside ya Martin Fayulu ezali kokoba kosenga kotala mibwa fiche elektorala makambo bae maso toko kindi na bula ino ango na mwa tango kasi ya mbuna yango toko pesa bino sango na bokuse. Baboni babengi sami wuta lelo pona mapona mima mokonzi ya mboka na ikolo Kongo Demokratike moyangeli ya seni misalami ya bulingili mapona mina ikolo Kongo Demokratike Deni Kadima abwaka ki lelo mbela yango na Kinshasa utanda kwa mosala ya seni alubi na linaka pesi ete bokomisi nkombo pona mapona mima mokonzi ya ikolo bokubanda bongo mokolo mwa libwa ya sanza e ya libwa kino omwa mwambe ya sanza ya zomi Tuluba ikusalama na sanza moko lubipe lukula ingunduka ya mapunami si zwinzela pe laki na basakoli balokuta baye bazali kula kaka ete mubulu mokubi manamboka kino na boku isami ya bokonzi mboka ete ilokote ikusalama tu sans effet na lifalanse baye eklesia katoliko naba baye misioni bazali kukoba kusengaka butalami ya nkasa ya kombo ya ba poni tope fiche elektoral lokola seni e pesin zelate na botalami bukusalama na misala mia bonsomi ya molongo bayi politiki bayi ki mingi mingi bayi opposition baziliko senga botalami ba fiche eye lokola Martin Fayulu na lingomba ya ye bayi balandaka na bayi balandaka ye balobi ete bakoke na mapuna mite soki makambo baziliko senga mazubi ya note ba susu lokola Moïse Katumbi na lingomba pe balandi baye balubi bakoza na mapona mi atako bazali kozelaka botalami bwa fiche elektoral. Bosambisami ya bato ba kangamaki na bobumi ya bato tukumitano na moto toba mikolumi bali mileki na Goma bubandi lelo na ingoma mokonzi eye ya etuka ya Nord Kivu kinusika bato zumi baye bazali bongo balandi baye ya ba wazalendo na mukambi na bango Efraimu bisimwande bazali kosamba kasi mingongo mizali kokoba kotombwa ma sima na bobumi bwa bato koleka tukumitano na motoba lokola mbula matari ya pesi motango yango na milulu ya basambeli toba ndi ba yamba ba ebengami na kombo ya wazalendo na milulu basala ki mikolo mibale miliki epai wapi mampinga maekolo Kongo Demokratika mapanzaki bango na masasi na Goma nzokande ambasadi ya États-Unis na Kinshasa elobi na BBC na réseau social la X topé Twitter ya kala eti yoki motema mpasi na liwa ya bato bayi pe ezali bongo ko pesa lukumu na mbula matari na ndenge endimiete mapuna mi masale ma bulukiluki bosale mape ebwa kimbela ite kimya ezonga na mboka bayi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike basakola kibongo bubandi ya bulukiluki mpe ya bosambisami ya bato bayi nzokande mabongisi mamolongo pona makokima mboto bazali kosenga bulukiluki bwasembo pe ya malunga pona bobumi boye na ngambu na ye moyangeli ya ituka ya Nord vous na eliko eye ya état des sièges na mon école Congo démocratique lieutenant général Constant Dima Kongba alobi ete makambo ba bebisamaki sima na balandi balingomba lié bakangaki moyi pulisu moko pe ba mobotulaki munduki pe ba mubumaki stango police kindaki pona kotia bokungine sika yango opona lieutenant général Constant Dima Kongba we alobaki na bililingi ya etandweke ya mboka ete mampinga ma kitaki ni sika yango po masasi makombaki ko beta na bato bayebani te pe bilenge bayike bazala kata na balandi ba yamba eyete bazalaki ni sika yango pona kotia mubulu pe balingaki ko banda ko bengana MONUSCO mindele pe na bapaya basusu na kobibisaka biloko bya yango MONUSCO pe na ngambo na yango esingi bolukiluki. Ba avoka ya Sylvie Bongo, mulungani ya President Ali Bongo Ondimba, oyo ba soda ba tie na bokangami na ndako sima na koboto la ye bokonzi, ba fundi bokangami boye na bazuzi na Paris na France. Ba sambili baye ba lubi mwasi ya Ali Bongo, Valentin Bongo, a pimila misika, bon sumi boye uto omokolo mwamisa tomuleki, lukola pe mwana waye, oyo azali na kombo ya Jalil oyo butama pe na Ali Bongo na mbela abwaka ki na bililingi bichamaki na ba rezo sosyo Ali Bongo ezalaki mokonzi ya mboka pe asakola maki mulungi na mapona mimasala maki mokolo mamposo muleki asinga ki bongo baninga baye na mukili mubimba kosala makelele po ba soda baye ba kangiye na ndako pe ayibi epai mwasi na ye na mwana na ye bazalite. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi lelo na bana bakelasi ete ekolo na ye ezali makasi pe ekoki kolonga maso ki mokete alobi yango na milulu ya bozongeli kelasi ete amoni ayibisika tina Russie elonga kibongo bitumba ya bolingo na mboka po bana na mboka na ye bazali na bolingo mingi ekolo Kongo Demokratike elobi ete emoni ete mampinga ma Ukraine mapusani mingi mikolo miye na bitumba biye Russie ezali kosala na mabele mayango makambo mango malubami na molubimi ya ndako ya mokonzi ya mboka Joe Biden John Kirby. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Seni to misala mia kolengile mapona mina ekolo Kongo Demokratike bwakimbela lelo ya bokumisi nkumbu pona kuilila ebunga ya mokonzi ya mboka na mapona mi masengeli kosalema omokolo mwatuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mubumuye na ekolo Kongo Demokratika milumi yango misala maki na Kinshasa na bokambami ya moyangeli ya seni na ekolo Kongo Demokratika Deni Kadima tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Libosuli ya mangoma ma politiki, ba yi société civile, ba tobabi yamba, ba corps diplomatique pe bongo na bongo, Commission électorale nationale indépendante CENI, e bwa kimbela, na ba poni mpona ma ponami ya mokondi ya mboka, Masengeli kosalema omokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye. Yambona nyoso, rapporteur tomo pesi sango ya CENI Patricia Nseya, atanga ki mikano ya likitali nene ya CENI ya kobengi sa maponami maye mokondi ya ekolo. Na ngambo ya Deni Kadima, mokambi ya CENI na maloba maye alakisa ki elilingi ya malamu ya misala misalami na CENI uta ebandela ya mosala ya maponami. Kasi, yambo ete maponami masalema bandongwani na bisika bina babengi sami kopesa nkombo na bango uto mokolo mwa libwa ya sanza ya libwa kino moye mwa mwambe ya sanza ya zomi ya mobu moye tolo bakati na eleko ya mikolo ntuku misato na bisika bia CENI na boulevard du 30 juin na Kinshasa. Nalingaki kosale la libakuli ye mpona kosenga na baebonso makamu maye matali bango kosunga mosala moye mozali kokota na etat na yango ya suka mpe na lingi kondimisa makanisi ya bato ete maponami mamokondi makosalema mokolo mwa misato mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 bakandida mpona maponami ya bakili mibeko ya ekolo ya bituka mpe ya baminisipalite bapesamaki etikali kaka koyamba ya mokondi ya mboka. Dedi Kadima abakisi koloba ete na basakoli baye ya libebi baye bazali koliki mpe kondimisa na mungongo makasi ete CENI ikozala ntina ya matata ya mobulu sima ya maponami maye makomema mobulu na mboka kino bokonzi bokoisama na ndenge ezali kotelemela demokrasi toyanoli bango kaka na maloba mibale sans effet. Manaka maye masakolami atako botelemeli ya molongo ya opposition ya biyamba bya katoliko mpe mission to SSC baye bazali kokoba kosenga boyokani nzinga nzinga ya misala ya maponami na ngambo ya lingomba ensemble pona republique ya Moïse Katumbi bango batali siete bazali kokende na maponami pamba te balingi kozwa bokonzi yango bakani kokende na nzira ya lima eye ezali maponami kasi bazali kokende bisa mpona makambo masengeli masembola mampe mabongisa mamalamu toyo kabongo secrétaire général to kalaka mokondi ya ensemble pona république Dieudonné Bolengetenge
na mboka ya biso république démocratique du Congo mobeko ya mboka mibeko ya mboka elingisi bobele nzela ya ba élection pona kukoma kozwa bokonzi ya l'état. Il faut vote. Kozwa minduki te, kosa la makelele te, kosa la rébellion te. Il faut qu'on kota na ba élection. Donc, on dit kozwa bokonzi, kotele melamboka. Le quoi, biso, toza na organisation politique, na biso ensemble pour la République. Tolingi kozwa bokonzi. Na mboka ya biso, to monike, il faut kota na nzela ma ponami. Donc, makamango e bandi, banda e bandeli ya processus ya mbalao ya cycle oyo. Ezala mwa mikakatano, ezala mwa ba kokoso, mais to monike, malamu toza na kati, hein. Toza ko tambola na bande ko mususu elongo mais toza ko koloba ko kebisa ke izana na biloka ko sembola hein soko sembami les ko ko pesa kimia na bato batonyoso mais pendant que toza senga te sembola ma toza ko avancer na bande ko basusu elongo toza ki ba candidature na biso na députation nationale na provinciale na ba municipale toza lenga pe ko sa candidature na présidence de la république
CENI ezali ko kana ko lengela mapona mimpona ko tosa ndelo etiama na buku likondi na nkama ya nkombo ya baponi to fichier électoral elobi mokambi na yango kasi na ngambo ya Martin Fayulu na lingomba lia SID bazwa mokano ya kopesa nkombo te soki CENI enzimi te botala mibwa mikanda ya nkombo ya baponi na mabongisi mabonsomi malibanda Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Na boloko bonene bwa Kindu tozali bongo na ituka ya Manyema batukoleka tukumi bali na mitano bakufi na bobetami tope na minyoko uta mubibale sika ba vandi ba ngumba eye ba bimisimu kandape batindi yango na mokambi tope moyangeli ya ituka tulanda sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima.
Tango ya kutano ya bapanzi sango oyo esalemaki na mboka mokonzi ya ituka ya Kindu Masanga matalisaki mosapi kolonel Chelu Ntambwe oyo apesa meli mokumba ya kokengela ndako ya basoda na boloko bonene ya Kindu lokola mobandisi ya makambo maso
de ces tortures là nous avons eu
na bibete luana tovimba la tukumi ba na mine ya kufa uboloko bonene mwakindo liboso ya kukufa bazali kusanza makila lungula bae bakufi na bobeta mi tozali kumoni sapeli susu bae bazuki pe bapote ikomisi bango na bileme ezali pe lisusu na bae babinisa mipo ya mbongo ya bango basenga mikoto yoko ya bamilio ya misolo ya Kongo milio tukumi tano kulandana na bozwi bwa moto Tuwepo saa mukati lomandi. Jistaki kungwa. Buwebi ndenge anyo kwa makiti na kupesa musolo kutu yoko na kama mibale ya milio ya misolo ya Kongo. Tuzali na pulusu zombi ya inspeksyon ya ituka. Izali na kati. Muteki kisi shekina. Apesa kinkutu yoko. Zero fort ya lunguli. Oyo apesa kinkutu yoko na kama mitani ya milio ya misolo ya Kongo. Keki ya umari, ilio yoko pesi ma abeta maki makasi. Mituna oyo nyoso epesi biso lisosoli. Tukatiti na ete motoyo akuki kusala na biso ata mokete. Isambi selo ya mapinga ezali na makoki, mabukangie, kasi ezali kusali mate. Kona nini? Kuzanga kuzwa meku ya isambi selo ya mapinga, nde etindi biso ete, toka nisa ete, ezali na buyoka nina ye, natango ya onde esenjeli eto sisamibe kumiyabu mbongo. Kwa na yango, ufundi epa ya mokambi wa etuka.
Lisanga ya diocese, Bosembo mpe kimia, CDJP, mpe onje ya za binadamu, esukitese na kofunda kasi ezali kosenga lisusu bitumba bikasi bizwama na bakonzi ya mapinga, sima ya koyoka pe kosambisa Colonel Chelu Ntambwe.
Le colonel Viki n'est pas au-dessus de la loi. Nous voulons que des poursuites judiciaires soient engagées.
Moi, Namboka Viki, Azali Atasoki Mokete, Likolo à Mibeko. Tolingi et Alandelama, Kulanda à Mibeko, Poete Asali Susu Batomabiwa Nate. Tozali Kobanga Atasoki Mokete, Kotanga Kumbuyaye, Pe Kokoba Kotanga Ye, Pe Bayoka Nibaye Banso, Bakusakula Makalamingite, Batiama, Oboso Boisambis. Et occupé na ekulu ya
traduit devant les instances judiciaires et nous aspirerons vraiment à un état de droit.
Engebene soda oyo azali kolandama apesa melinzelate mpo ya koloba ayebisaki ete azana makoki makoloba o microphone ya bapanzi sangote
matin de mingi Jérémy Kouima.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Sika eko mitango ya lina kanabiso na Bozindo, loko la bauti kolanda seni misalami ya mapona nye sakoli lelo, bubandi ya bupesi kumbo puna kolela bibonga, tope bonga ya mokonzi ya mboka dimikadima, mokambi ya seni nde auti koloba yango lelo, kasi tozwi bongo na lina kanabiso na Bozindo eyano ya mokalaka mokambi mokonzi ya SID lingomba ya Martin Fayulu eyezali kukoba kusenga botala mi ya fichier électoral yambo na kokende na mapona mitolanda
biso bana ya SID vocabulaire oyo babengi boycott ya election et dans le discours politique na biso te to bongama ki to ya ko bongama et to lingi mapona mi mais to boyi mapona mi ya mulibi to boyi mapona mi ya lukuta to boyi mapona mi oyo deja kan resultat se yebani a la France. Toboyi mapona mi oyo bandeko ya inyo sakre basi basali balista ya bandepite wa kukunome. Tolingi mapona mi ya solo oyo bakongole bakupona makangamboka bakambiwana bakukrawa kumbole bangwande bakuproklame. Wana kupa kusenda ki odite ya fiche elektora. Toyefa na liste ya batu oyo bakupute. Banani bazali, banani bazalife. Ndekukani maboyi. Nasima basango basenda ni audit citoyen. Juste un échantillon, total batu bazana 4 serveurs, ceux qui bazana terrain, batu bazana terrain, ceux qui bazana 4 serveurs. Kajima aboyi, sikoyo, banganganzambe ya katholique, na ya église protestante. Denyo ko na partenaire na biso ya Union européenne. Na
Polele denika di mauti ko sakola ete le 9 septembre a mokolo mo libwa ya sanze ya libwa eye bopesi kombo e bandipe ko sala makaka na 30 jours a mikolo tuku misato mikolo tikali ya kotanga bino bokondi masiko ko pesa kombo na bino ezala apona ko wela mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko boko pesa to boko pesa te
ya bona lobi clairement ko pesa candidature ezali na problème te parce que batosse na biso nyonso za au grand complet c'est dans la bande députée de l'Union nationale, c'est dans la bande députée de l'Union au niveau provincial, c'est dans la présidence. Tout ça, il n'a pas dossier, ni on s'en a bon au grand complet. Problème de l'Abisso, ton bon y va même Abisso en abattoir électoral, on a un député l'ombo, tout y est bien dingue, il y a un message, moi, il y a ma ponami, un Abisso pour que tu accompagnes, tu as un sous mandat, il y a un petit moi, il y a un mot de télémin, tout ça combattre corruption. Depuis ce mandat, tout le monde entier que quand il m'a affiché des moralités, parce que nous sommes passés par les gens. Je crois que la concertation que nous sommes dans la partie prenante, c'est côté un mécanisme pour permettre, surtout dans l'assurance, que le résultat de nos Congolais ne va pas prendre, et on va dire qu'on a publié. En ce moment-là, tout ce qui s'est prononcé, et l'autre côté qui s'est prononcé, c'est. Parce que ma consultation n'a dit ça, ma partie prenante au procès électoral, en gagnant la communauté internationale, la société civile, et ça continue à se solliciter.
Bon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous po itali bongo mapona mi ya bakeli mibe ko bino bo ya bakibo boza pena bakomba bakeli mibe ko pona yango bino boko sala nini boka ntike senye ku ndima ko zonga sima boko zana bakeli mibe ko te to nini
ndeko nangai isango foya bakeli matin foyu ma di peuple ezali azali choix ya peuple bakongoma di nyonso bazo sela azo bokonzi akamba mboka mboka na biso kende liboso makambo ya baseye makambo ya bambongo makambo nini wani eza makambo ya mike mike mpona biso bana lamuka mpona biso bana ya deside
kasi basi bakangaki makambo makambo ya bakopesa ya kopesa kombo ya badepute bino bosala nini basukisaki yango
tokoyokana biso tolobi bakongomani nyonso balingi election ezala apese ezala inclusivité koza le chamin na mboka oyo soki matin foyo ezali banda ya mabonami donc le moment venu soki toyokani bakofongola mabiro bakopesa mikolo oyo elongomani puke banalamuka badepose bakandature na bango soki condition ya transparence eza reuni soki condition ezali te tokodepose bakandature na biso te
bolandi lokola biso nyonso eyano ya Denis Kadima o alobi azoseka ba prophète alokuta oyo balobi seigneur komema mobulu na mboka e komemati boko isami ya bokonzi alobi ekozala sans effet donc ezala bino ezala ba missionnaire ezala ba katoliko na basusu bino bomoni makambo na ndenge
Kadima azali ndeko oyo kilombo aponaki pour apesa ye mandat ya mibale bakongomani nyonso baye yango wana omoni kozolandela ye nsima ndenge na Kinshasa balobaka soki omoni ndoki belela tozobelela a chaque fois tomoni kimoyibi na polele emonani tobeleli nyonso wana zoloba ezali makambo oyo kilombo na bato ya union apres bazoyebisa ye ma ifo ayeba ke mokonzi na mboka oyo azali moko ezali peuple congolais eske na likolo nzambe azali biso bana congo tokondima lisusu jamais motu ayiba victoire na biso yango tosengi bandeko na biso ya monde entier bayeba ke mopepe ya changement ese koti na afrike tala makambo ezoleka na afrike de l'ouest burkina faso mali niger e lelo ekomi na Gabon me makambo wana ezoleka ezozongisa kontina nsima soki tilombo akanisi ke mboka oyo eza ya bameme bangulu na bantaba akoregrete mikolokoya etikali mute parce tosa pre ya kodefendre mboka na biso
kadima lobi ekosalima te eza sans effet alobi soki bokanisi makambo mobulu ekobima mpo senie esali elandi mobeko ya mboka ekomema bokweisami ya bokonzi kozala sans effet nayebi te soki olandaki discours na ye tolandaki te
biso tozali bademokrate combat na biso ezali pacifique toyebi mashete te toyebi bambeli te toza na mitu na biso mayele na biso na peuple na biso congolais de force na biso donc tozali besoin na coup d'état te mais peuple congolais aza na article 64 eza na constitution na biso epesi ye makasi ya kobengana mutu obien groupe ya bato balingi bazwa pouvoir ou bien bafukana bamboka na makasi en violation ya mibeko donc toza na instrument constitutionnel juridique oyo epesi biso makasi soki kilombo asekani na bato na ye tokwakiba article 64 peuple congolais akose prendre en charge pour que totia bato na institution oyo ebimi na volonté ya peuple
toyoki Denis Kadima koloba ete train eza na marche ese elongwe donc elingwe bayeka kotelema te na makambo minyonso bozosenga elingi koba bazonga nsima batala bandima badepute badepose candidature mpona bino makambo wana nyonso bomoni te ke alingi koloba te makambo wana nyonso ekozongela lisusu te bino bolekisi ntango epui bato oyo bakokopona bino lobi bobaki bokozala te na maponami esoki lobi bobi bokozala bokanisi bato wana mpe bakosepela tobanda nano na liboso ndenge tolobi kati malobi train eza en marche ekotelema lisusu te
train nyonso ezalaka marche mais train nyonso ekomaka na gare te mosusu ederayaka na nzela ekonetre derayement ekwei bato bakufi biso toza besoin na kokota na train oyo toyebi deja la vance ke ekokende koderaye non ifoi ayeba ke toza besoin train etambola malamu ekomisa biso ti na gare na destination pour ke bakongolais basepela mais train ya pambapamba te train ya moyibi te train ya bando kite train ya bato oyo baza na complot ya kobelisa mboka biso kokota yango te mais soki ezali train ya ndenge wana ya komema bakongolais ete bameme pasi train se tamboli ezokende ayeba ke train wana azokende nango ekodira ye ekende kotuta na mire ezali poso ye azomona yango te donc maponami ezali eloko ya famille ya kadima na tilombo te maponami ezali eloko ya bakongolaise na bakongolais nyonso biso toza na kati ya baparti prenante bapolitiko société civile donc tovandi biso nyonso toyokani nzebe tokokende maponami wana etolingi maponami ya moyibi te kadima ya bango ka ata mokolo moko maponami ya mabe ya lukuta ya moyibi ekotikala jamai kosalama na kongo
totunaki mpona toselisa
bakongolaise na bakongolais balobike 25% kaka nde balobi bakokende maponami pourquoi parce ke bayebi ke commandant du peuple président élu mutu oyo bango baponaki makasi oyulu azali te yango tolingi topesa assurance na bakongolais ke soki tomoni ke possibilité ya kocontourner fraude ya kadima na tilombo ezali transparence ezali tokodepose bakandidature e tokende maponami
motuna ezalaki mpe mpona tosukisa mpenza na bato oyo bazolanda bino wana bokanisi bazocomprendre ndi bino bozolo bato bamona bino boza kosala zunguluke ndenge balobaka
bandeko nyonso bazolanda biso bandeko ya diaspora bandeko ya congo bandeko ya afrike bayeba ke président élu commandant du peuple mokonzi oyo bakongolais baponaka ya solo akodecevoir bakongomani te akodecevoir communauté internationale te tosengi bandeko nyonso akompagne bitumba oyo ya baélection crédible bitumba oyo ya transparence ya baélection pour ke maponami ya le 20 décembre oyo tozopréparé ezala maponami ya solo ekopesa fierté ya mboka na biso
malamu mingi toyambaki bongo mwana mboka Devos Kitoko azali bongo kalaka mokonzi ya lingomba ya Martin Fayulu eside oyo ezali kosenga liboso botalami ya fiche electorale ya mbona okendema mponami ezalaki bongo eyano na bosakolami banda lelo na mokambi ya seni ya mbela mpona bato babanda kopesa bakandidature na bango na maponami ma le 20 décembre matondo mingi mwana mboka Devos Kitoko
merci mingi
yango nde esukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete seni ebwaki mbela lelo mpona bobandi ya kokomisa nkombo ya bayebani kowelela maponami ya mokonzi ya mboka. Nkombo yango ekokobanda kopesama mokolo mwa libwa ya sanza eye ya libwa. Topesi bino banso matondo baebolandaki biso, topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe bayeba sungaki biso onzela ya masini. Toko bakolanda lolaka la Amerika, Deo wa Lingala, ngai kombo na ngai, Edi Isaac.